тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы. Баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, бүгін ақпан айының 19-ы күн жексенбі. Әуе толқынында Азаттық радиосы, соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар. Оңтүстік Қазақстан облысында бірқатар ауылдарды су басып жатыр. Жексенбіге қараған түні Оңтүстік Қазақстан облысының Арыс ауданына қарасты Монтайтас ауылын су басып, 50-ден астам үйдің тұрғындары дереу эвакуацияланған. Ауа райының күрт жылынып, қалың түскен қардың еруі мен оған жаңбыр суының араласуы Монтайтас арқылы өтетін канал суын кемерінен асырып жіберді деп хабарлайды төтенше жағдайлар агенттігі. Барлығы Монтайтас ауылында 614 тұрғын үй бар, зардап шеккендер мен бұзылған үйлер жөнінде ақпараттар түскен жоқ. Осы облыстың Отырар ауданындағы Қожатай ауылында да су астында қалу қаупі төнген. 300-ге жоқ тұтының 2200-дей тұрғыны ауылдағы мешіт пен орта мектеп ғимаратына көшірілген. Елді мекеннің екеуінде де төтенше жағдайдың зардаптарын болдырмау шаралары жасалып жатқандығы хабарланды. Соңғы мәліметтерге қарағанда Латвияда өткізілген референдумға қатысқандардың 80%-ға жуығы орыс тіліне екінші мемлекеттік тіл мәртебесі берілуіне қарсы дауыс берген. Латвия орталық сайлау комиссиясы жариялаған алдын ала деректер осындай. Латвияда 2 миллионнан астам халық тұрады, тұрғындардың көпшілігі орыстар мен бұрынғы совет елдерінен шыққан түрлі ұлт өкілдері. Ел конституциясына орыс тіліне екінші мемлекеттік тіл мәртебесін беру туралы түзетуді енгізу үшін дауыс беру құқығы бар азаматтардың жартысынан астамының бұл өзгерісті мақұлдауы қажет болғанды. Бүгін Ресейдің көптеген қалаларында әділ сайлау үшін деп аталатын наразылық науқаны аясында жеңіл көліктердің ақ көшелер шеруі өтіп жатыр. Мәскеудегі осындай акцияға қатысуға ниет еткендердің саны 4000-нан асқан. Ақ жолақпен көмкерілген жеңіл көліктер Садовое кольцо арқылы шеру тартып, Кремльді айнала жағалауды жүріп өтеді. Азаттық радиосының орыс редакциясы тілшілерінің хабарлауынша, Томскіде жеңіл көліктер шеруіне 80 машина, Красноярскіде 50 жеңіл көлік қатысқан екен. Дипломатиялық әрекеттерге қарамастан Сирияда қақтығыстар жалғасып жатыр. Сирия мемлекеттік сана агенттігі Идлиб провинциясында жергілікті бас прокурор Надал Ғазал мен судья Мухаммед Зиядехтің қақтығыс құрбаны болғанын хабарлаған. Ал бұл аралықта белсенділердің хабарларына қарағанда әскерилер Хомс қаласының маңына күштерін шоғырландырып, жүздеген оппозиция өкілдері жасырынған Баба Әмір ауданында атыстар қайта басталған. Сенбі күні Қытай сыртқы істер министрінің орынбасары Чжай Цзюн бір жылға жуық уақыттан бері оппозиция отставкаға кетуін талап етіп жатқан Сирия президенті Башар Асадпен Дамаскіде келіссөздер өткізгеннен кейін тараптардың екеуінде қан төгісті тоқтатуға шақырғанын мәлімдеме жасады. Кейінірек Қытай сыртқы істер министрлігінің сайтында Бейжің Араб Лигасы елдерінің Сирия бойынша бейбіт бастамасына қолдау танытады деген мәлімдеме пайда болды. Жексенбі күні Египеттің тыныштық орнамай жатқан Сириядағы елшісін қайтарғаны белгілі болды. Мұндай шешімді қазір Каирде жүрген Египеттің Дамаскідегі елшісімен кездесуден кейін сыртқы істер министрі Мухаммед Әмір қабылдаған. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз өкілі Әмір Рушти елшінің әзірге Каирде қалатындығын айтқан. Үлкен жиырмалық елдерінің министрлері Мексикада кездесу өткізіп жатыр. Бүгін үлкен жиырмалық елдерінің сыртқы істер министрлері Мексиканың Лос-Габос қаласындағы екі күндік кездесуде түрлі ұлтаралық қылмыстар, ғаламдық ауа райының өзгеруі және азық-түлік пен қауіпсіздік мәселелерін жан-жақты талқылайды. Үлкен жиырмалық елдері ұйымының қазіргі төрағасы Мексикаға ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон сенбі күні барған болатын. Потеряевский шахтасындағы кеншілер құтқарылды. Ресейдің Алтай аймағындағы Рубцовск қаласына жақын жердегі Потеряевский руднигінде құлаған кен астында қалған үш кеншінің де аманы есен құтқарылғандығы хабарланды. Кен қатпарлары бүгін таңертеңгі ауысым басталған кезде шамамен 100 метр тереңдікте қопарылған. Апаттан кейін шахтадан 96 кенші өз күштерімен жер бетіне көтеріле алған, ал үшеуі үйінділер астында қалып қойған. Қазір апат салдарлары жойылып жатыр. Сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.